Energetika je něco, co bychom nikdy neměli podcenit. Bohužel politici nejenom v Česku nepochopili tuhle roli energetiky a trochu si z ní udělali pískoviště.
Jak bude energetika vypadat, až se tady potkáme třeba za 20 let?
My jsme udělali jako strašlivou chybu v letech 2009 a 2010.
Mě by zajímalo, který biznesový příležitost v energetice tady vidíte pro malý a střední investory, který disponují, já řeknu, jednotkama milionů nebo desítkama milionů korun.
To je taky cesta budoucnosti, složená sáhře se udělají prostě obrovský lány.
Potřebujete pro nějaký svůj podnikatelský projekt peníze, tak jestli prostě zvednete telefon, zavoláte Patriku, prostě připrav mi desítku, padesátku, odpoledne si pro ní přijdu.
Já si pamatuju GNT banku ještě s tygříkem v logu. Zaměstnanci banky měli možnost vidět jejího majitele a Patrika Tkáče, jak jde po chodbě, jak jde do práce, jak jde běhat.
Kdybych vám prostě dneska tady dal 10 miliard korun po natáčení, co byste s nima jako udělal? Podnikatel, investor, energetický expert a také sběratel Lega, Michal Šnobr. Michale, dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jste se nechal několikrát slyšet, že o energetice mluvíte možná až příliš, možná, že víc, než byste třeba chtěl, ale vy jste si vlastně vydobil na český scéně vlastně jakoby vynikající pověst jako energetického experta, takže jste si vlastně naběh, je to vaše chyba, takže nemůžeme začít jak jinak než energetikou. Je to strašně zajímavá dynamické odvětví, který se vyvíjí. A já bych si s váma pro začátek chtěl zaspekulovat, jak bude energetika vypadat, až se tady potkáme třeba za 20 let. Evropská energetika.
Jo, tak to je moc hezká otázka. Já myslím, že energetika je obor, který je svým způsobem strašně podceňován, nebo poslední desetiletí byl hrozně podceněn z toho důvodu, že vlastně klíčové investice v Evropě proběhly desítky let nazpátek. Díky tím investicím, které tady proběhly v minulý století, Evropa a Evropská unie nadále a země Evropské unie žijí vlastně v prosperitě. A nicméně jsme trošku zapomněli, že to není na věky a že ty energetické zdroje, které tady vznikly v tom minulém století, se budou muset obnovit a že budeme zase muset investovat. My jsme bohužel nešetřili, my jsme ty peníze prohýřili jinak, nějakým nadstandardem Evropy a tak dále a teď pomalu přichází doba, kdy ty peníze budou chybět. A tím se dostávám k vaší otázce. Myslím, že Evropa si v tomto směru projde největší změnou ze všech částí světa, protože každá ta významná, ekonomicky významná část světa vlastně má tu energetiku založenou trochu na něčem jiném. Američani na tom, že mají teď poslední desetiletí břidlicový plyn, stali se z obrovských dovozců plynu velkými exportéry plynu. Mají úplně jiný základ v energetice. Číňani, Asie zase to mnohdy mají postavené na tom společenském, politickém prostředí, kdy prostě v té Číně je politika jiná než v Evropě, ve Spojených státech. Tam umí poručit lidem větru, vodě, ohni a tak dále. Takže myslím si, že Evropa teď jako dochází na nějaký konec jednoho cyklu a bude si muset projít poměrně bolestivým procesem, který povede k nějaké změně. My vlastně už v tom procesu jsme, to, co všechno zaznívá a vidíme kolem sebe dneska. A to nejenom v naší energetice jako české, ale evropské, tak je důsledek těchto přicházejících změn. Že energetika bude jednoznačně jiná, ale odhadnout teď, co to bude, jak to bude. My vlastně čekáme na nějakou technologii, na nějaký skoro zázrak. Už je nám slibován odborníky 10-15 let, ale stále nic se neděje. A proto pořád jako váháme a očekáváme. A to je ta fáze, ve které jsme.
Tím zázrakem předpokládám, myslíte modulární reaktory jaderný? Nebo...
Je to těch věcí je spousta. Před 10-15 lety si pamatuju, protože tu energetiku dělám dlouho. Nám říkali, že v roce 25 už bude bez problémů fungovat nějaký koncept skladování elektřiny, že bude ekonomicky přijatelný, že bude jako dostupný a jsme v roce 25, nějaký koncepty skladování tu máme, ale rozhodně to nejsou ty plnohodnotné koncepty skladování elektřiny, které by změnily úplně pohled třeba na obnovitelné zdroje. Jak jste řekl vy, čekáme na malý modulární reaktory. Teď se ukazuje, že asi nebudou tak levný, jak jsme si představovali. Můžou být mnohem dražší a pořád ještě nemáme žádný konkrétní modulární reaktor na stole. Takže v čase se posouváme a zároveň nám dobíhá čas těch starých zdrojů a ta změna opravdu bude zásadní a bude velká.
Rozumím. A ohledně těch modulárních jaderných reaktorů, v čem je to problém? Tam je vysoký náklad na výstavbu, nebo to je technologicky složité udělat?
Je to technologicky složité, tady se objevuje v průběhu času spousta různých konceptů založených na chemicky, technologicky, fyzikálně různých konceptech. Nicméně to, co dneska vidíme, takže se vracíme k tomu, že vlastně ty velké jaderné reaktory přenášíme do podoby menších jaderných reaktorů, které mimochodem tady jako vlastně vznikaly i v tom minulém století, protože když se podíváte na Dukovany, tak to nejsou žádné tisíci megawattové bloky, ale byly to původně 440 každý blok megawatt. A to jsou skoro dneska nazývány malý reaktory. Jo, takže posouváme se té tradiční technologii, snažíme ale ten jaderný reaktor poskládat tak, aby v nějaké výrobě potom postupně to byla jednodušší skládačka, aby se zlevnil, aby prostě odstranil ten velký problém jaderných reaktorů, kdy každá stavba je unikum a každá stavba přináší mnoho nákladů, se kterými se na začátku nepočítá. A bohužel v tomhle se ukazuje, že zatím to nepřináší ty výsledky, které jsme očekávali, to zásadní jako zlevnění.
To mi zkuste vysvětlit, proč je vlastně každá ta elektrárna jako jiná? Já bych očekával, že prostě vezmu dlouhý rovinatý pozemek, prostě obrovský pozemek, tam vystřihnu prostě jednu elektrárnu jako druhou, možná se budeme bavit o tom, jestli tam je přívod jako vody na chlazení, že jo, což je asi jako zásadní věc, ale dobře, tak asi umíme udělat nějaký koryto, kudy tam tu řeku jako svést, možná, tak o čem to je? Proč nemůžeme sekat elektrárny jako Baťa cvičky?
Už jenom v tom prostředí, ve kterém stojí, ta stavba je jako velmi náročná a každá země, každý region má úplně jiný podmínky. My třeba dneska vidíme, když se bavíme o stavbě jaderné elektrárny Dukovany, co všechno se bude muset přizpůsobit daleko od jaderné elektrárny Dukovany, aby se ty komponenty elektrárny vůbec tam dali dopravit. Mosty, dálnice, místní silnice, přeprava po vodě a tak dále. To znamená, opravdu každá ta stavba se musí skládat jinak. Vy vlastně dneska je to jako skládačka různých výrobců, od řídících systémů, turbín, generátorů, jiné jaderné palivo a tak dále. To všechno jako se musí poskládat dohromady vlastně skoro zvlášť vysoutěžit, protože je tady pořád vždycky veliký důraz jako na cenu. A tohle vlastně přináší nakonec ty strasti, že každá ta elektrárna je úplně jiná, vychází z jiných podmínek. Nějaká věc to zkomplikuje, do toho samozřejmě hraje roli cena peněz, geopolitika. My jsme začali vlastně mluvit o jaderné energetice a zcela vážně jsme mluvili o jaderných blocích z Ruska. Dneska pár let poté si to vůbec nedokážeme představit. Stejně tak Číně. A to je ten největší problém jaderných elektráren. Že oni od okamžiku, kdy se rozhodnete, že do toho půjdete, do okamžiku, kdy ta elektrárna potenciálně začne vyrábět, může být 20 let. 20 let je významná část života každého z nás. A všichni víme, co za 20 let se může změnit. A každá ta změna hraje zásadní roli pro tu stavbu jaderné elektrárny, pro ty podmínky. A to je, může vám do toho zasáhnout COVID a spousta dalších věcí. A tím je to prostě vlastně hrozně komplikované, složité a nakonec se to vždycky odrazí v ceně.
Jasně, to dává smysl. A ještě jste zmínil vlastně skladování energie. Teď máme tady přerod automobilového průmyslu do elektroaut. A vlastně říká se, že elektroauta s těma jejich bateriema, že jo, budou vlastně možnost vyrovnávat tu síť. Tak mě vlastně zajímá, jestli ty elektroauta nejsou vlastně ta možná ne technologicky revoluční věc, ale že jich bude vlastně tolik, že by mohli poskytnout tu možnost skladovat tu energii v dostatečném množství.
Ano, čistě teoreticky ano, ale bavíme se o úplně jiné energetice. Zatímco, já to obrazně vemu, zatímco doposud ta energetika v Evropě byla vybudovaná na silných tepnách, což si představme jako ta přenosová soustava, na to napojených masivních velkých elektrárnách, ať už jaderných nebo uhelných, a z nich ty rozvody ke spotřebitelům, a zatímco v té nové energetice, o které mluvíme, a ten trend se nazývá decentralizace, to znamená přiblížení spotřeby, přiblížení výroby elektřiny její spotřebě, je už úplně jiná síť. To je prostě v podstatě velmi hustá pavučina, ne žádných tepen a žil, ale vlásečnic. Právě proto, aby ten distributor sítě mohl až k vám do garáže, do toho auta využít tu baterii. A to je to, co nám teď strašně chybí. To znamená, ono to není jenom o tom autu s tou baterií, ale ono je o tom, aby vlastně ta síť tam měla přístup, aby si tu energii mohli do vašeho auta uložit, ale i kdykoliv odebrat. A ta různorodost, že zrovna když by měli chuť si použít vaší energii, ale vy tam s autem nebudete, to je to, co vlastně úplně mění energetiku. Jsou to ty baterie, kde jsme očekávali, že baterie už dávno budou jako pro nějaký dlouhodobější skladování. Nakonec se ukazuje, že se vlastně využívají většinově pro nějaké změny cen, vlastně cenové arbitráže během dne, kdy hodně svítí, je hodně levno, pak je tma, stoupne spotřeba a tak dále. Takže se ukazuje, že ty koncepty zatím nefungují, jsou, nefungují tak, jak jsme si úplně představovali. Posouvá se to. Je potřeba říct, že se to hodně posouvá. Ale my jsme doufali i v jiný koncepty. My už jsme dávno doufali, že například budeme moct skladovat energii třeba v plynu, ve vodíku a tak dále. Že vlastně tu přebytečnou energii v nějakém okamžiku z obnovitelných zdrojů uložíme do plynu, ten nějak do zásobníku a pod trubím přepravíme, kam bude potřeba, a tam ho zase využijeme v pravý okamžik. Ale zatím se ukazují všechny tyhle koncepty hrozně drahý na to, co od energetiky očekáváme a jak si myslíme, že by měla být levná.
Levně a hodně. Z toho, co říkáte, tak vlastně zmínili jsme výrobu elektřiny, ty silové elektřiny, taky tu distribuci. Ať se na to dívám, jak se na to dívám, tak v podstatě nás čeká pouze a jen doba vysokých cen energií, pokud nepřijde zázrak, a je úplně jedno, jestli bude emisní povolenka nebo nebude. Pletu se?
A z mého pohledu se nepletete, nicméně je to odvážný názor.
Proč myslíte?
Protože když se kouknete dneska na kritiku Green Dealu, kritiku systému EU ETS, což jsou povolenky CO2, ale mluvíme vyloženě jenom o energetice. Vy i já nemusíme souhlasit, nebo kdokoliv z vašich posluchačů s tím, že by povolenky měly platit domácnosti a nějaký energeticky náročný průmysl a podobně. Ale bavíme se o energetice a tam je potřeba říct, že ta myšlenka je o tom, že vlastně tu energii na dnešní ceny nám primárně nezdražila emisní povolenka. Zdražil nám ji především plyn. Zdražil nám ji to, jak vypadá evropská energetika. Já jsem přesvědčen například, že krize v roce 2022 v energetice nevznikla vůbec z příčin, o kterých se mluví, ale rok 2022 byl z pohledu evropské energetiky obrovskou katastrofou především proto, že nefungovala 1/3 jaderných elektráren ve Francii, které měly problémy se svým provozem a byly postupně vypínány. V tom samém okamžiku vlastně přišla válka na Ukrajině do odstřižení plynu z Ruska a bohužel Evropská komise na to zareagovala jediným způsobem, že nařídila všem státům ve stejný okamžik, aby do podzimu 22 naplnili zásobníky z 90%. A stalo se tak, že vlastně přišli všichni v jeden okamžik nakupovat na trh plyn, kterého nebyl dostatek.
Úplně logicky, co se stane.
Přesně tak.
Všichni víme.
Ta cena letěla do oblak a díky tomu letěla cena do oblak elektřiny. A tak nám vznikla jako krize. Samozřejmě, že na tom v nějaké míře měl podobu zdražující cena plynu a i té emisní povolenky, ale ta příčina byla prostě jiná. A v tomhle je ten klíč. Ale já už jsem to tady říkal na začátku, ať se vrátím k tomu, co jste se ptal, nebo k té vaší odvážné myšlence, kterou jste řekl.
Že bude dráž.
Bude dráž, musí být přirozeně dráž.
Mně nepřijde odvážná, mně přijde spíš taková pesimistická, realistická.
Ne, je to prostě logický. Přece, když si koupíte auto a budete s ním jezdit 20 let, tak za 20 let už předpokládáte, že to auto bude mít naježděno 500 000 kilometrů, bude potřebovat olej skoro každých, když se nerozsype. A my jsme si postavili v minulém století v Evropě, a to jak v tom socialistickém bloku, tak na západě, přes 100 jaderných bloků. Velmi rychle, během jako několika málo desetiletí. Postupně tyhle jaderní bloky, se jejich životnost prodlužovala až na dnešních 60 jako let. A 50-60 let. No, ale my jsme nějak si přestali šetřit na to, že tyhle elektrárny jednoho dne se zavřou a budou se muset postavit nový. A co je ještě horší, teď to samozřejmě trochu přeháním, ale co je ještě horší, tak my neustále žijeme v té naivitě, že ty elektrárny postavíme v cenách jako před 50 nebo 30 lety. A protože mezi tím jsme nic nestavěli. A popravdě řečeno nám ujel vlak, není tady ta zkušenost. A najednou zjišťujeme, že ono to bude na desetinásobku, možná 15násobku té ceny. A teď se dostáváme obráceně, a to souvisí s biznisem jakýmkoliv. Když někdo chce investovat do zdroje, aby mu vydělal v horizontu 30-40 let, tak ale i 60, tak musíte mít zaručenou nějakou návratnost. Ta návratnost se zaručí tak, že budete prodávat ten produkt za nějakou cenu. V případě elektrárny je to elektřina a je to cena na trhu, protože jsme v tržním prostředí. No a pokud ta cena nebude dostatečná, nebo pokud neumožníme zrovna třeba jaderné elektrárně fungovat 365 dní v roce 24 hodin denně, samozřejmě mimo povinných odstávek, tak prostě budeme tu rentabilitu snižovat.
To se na to jako investor prostě vykašlu. Proč bych si dělal starosti na svůj účet, to vůbec nechápu. No.
A pak jako vlastně my si tady boříme prostředí, které by mělo přirozeně motivovat k investicím. My si tady jako vlastně malujeme úplně naivní zámky k tomu, že budeme mít nízkou elektřinu. Ale nízká cena elektřiny dneska znamená, že investoři nebudou investovat. A tím pádem my vlastně jako připravujeme situaci, kdy jednoho dne musí přijít buď náraz do zdi, a nebo se ta energetika zase zásadně změní a z toho tržního prostředí přejde do vlastnictví států, do vlastnictví v tom smyslu, že do energetiky, jako do strategických odvětví. Mimochodem základu všeho, co se v každé zemi děje. Energetika je předjezdec všech dějů v biznisu. Já tvrdím i, že ve společenském a jiném jako životě související s každou zemí. Energetika je něco, co bychom nikdy neměli podcenit. Bohužel politici nejenom v Česku nepochopili tuhle roli energetiky a trochu si z ní udělali pískoviště, vzali si lopatičku, autíčko a vždycky 4 roky si pohrajou. Vykřikují neuvěřitelný hesla k energetice, ale ve finále důsledky jsou jim jedno. A každý 4 roky odejdou a přijdou jiný a pokračuje to. Ale energetika je něco, kdy potřebujeme dlouhodobý výhled na 10 let dopředu. Strategické rozhodnutí. A to nám jednoznačně jako chybí. A pokud se tohle nezmění, tak nedojde k změně. A o to víc, pokud ty investice nakonec budou muset dělat státy, státní finance a tak dále.
Když víme, že jaderné elektrárny budou prostě mimořádně drahý a buď to zaplatí ve výsledku ten spotřebitel na ceně elektrické energie, nebo to zaplatí stát jakoby kusem
daňový poplatník,
neviditelně, ano. Že to jakoby ano. Se řekne, že elektřina je levná a tak, ale stejně to zaplatíme, tak vlastně si říkám, máme tady ještě nějaký jiný zdroj, který by to mohl vykrýt, třeba ten břidlicový plyn. Tuším, že v Evropě taky nějaký plyn je, ale že jsme se ho jako rozhodli z ekologických důvodů asi netěžit. Nemůže nás to zachránit, kdybychom se jako jednoho dne probudili a řekli, OK, tak ráno si chci pustit počítač, tak prostě pojďme do té země prostě seknout a uděláme to.
Myslím, že nemůže. Ta poslední těžba vlastně v kontinentu Evropy, teď dávám pryč Norsko, nebo tak vlastně skončila z důvodů nejrůznějších, protože to má vliv na to bezprostřední prostředí, nějaký otřesy a tak dále. Vlastně velký těžář Holandsko s tím vlastně končí. Ano, i my v Česku těžíme tady nějaký plyn na Moravě, ale jsou to vlastně marginální množství. A ta představa, tu revoluci, kterou udělali Američani, že začali těžit jiným způsobem ten plyn, právě břidlice, právě vtlačováním vody, chemikálií, horizontální těžba, tak to vlastně Evropa proto nemá prostor a ten důvod je jednoduchý. Je to v osídlení Evropy, který je strašně hustý proti právě některým oblastem Spojených států, kde vlastně se to úplně nabízí, ta těžba. Oni vlastně obnovili tou těžbou místa, které byly už vytěžené, tak teď těží v jiných hloubkách, jiným způsobem a znovu jsou v tom jako úspěšní. A něco takového je dneska v Evropě nepředstavitelný. Byl tady obrovský pokus, pamatuju si to tak 10 let nazpátek, velký naděje, že Polsko se stane v tomto velmocí a bude se těžit břidlicový plyn v Polsku. Byly toho plné noviny, americké firmy v Polsku dělaly průzkumy a tak dále. Dneska po 10 letech ani nikdo nevzdechne. A druhou nadějí pro Evropu, a teď je otázka, jestli i válka na Ukrajině není důsledkem toho, byla právě východní část Ukrajiny, kde se mělo těžit poměrně značné množství plynu. A vlastně pro ten ruský, který do té doby proudil bezproblémově do Evropy, tak to byla možná jako konkurence a prostě války se vedou mnohdy z těchto důvodů. Není to teda nic pěkného, ale je to jedna součást toho, co se na Ukrajině dneska jakoby děje. Takže tam budeme čekat, jak to dopadne, ale ta představa, že by v Evropě jsme z té těžby jako postavili tu novou naději, tak ne.
OK. Dobře, pojďme dál, pojďme k emisním povolenkám. Tuším, že jsem četl, že od roku 2027 by se podle původních návrhů měl vlastně ty emisní povolenky vztahovat i na vytápění pro domácnosti, což bude znamenat, že prostě lidi v paneláku, když mají dálkové dodávky tepla, tak zkrátka budou to teplo mít dražší. Dokážete odhadnout vlastně, o kolik se to zdraží? Protože já mám třeba bytový dům, mám tam centrální dodávku tepla, platím tam cirka 1000 korun za gigajoule bez DPH. Kolik to bude stát za třeba ty 2 roky, pokud se to nepodaří odložit?
Takhle, myslím si, že se to podaří odložit.
A když se to podaří odložit, tak je to jenom otázka času.
Je to otázka
času. Než se to stane, takže jako...
Ale ono to je jako... nejde v tomto okamžiku úplně jako spočítat a v každém případě by to byla spekulace. Záleží na poměrně hodně parametrech, jak by to bylo nastaven. Jaká by byla ta maximální cena povolenky, protože to nemá být ta povolenka, kterou sledujeme dneska na trzích, má mít nějakou hranici, takže je tam hodně věcí, která se dá uspůsobit a tím ovlivnit ten konečný důsledek, jak pro cenu tepla, ale i pro pohonné hmoty a jako další. Jo, ten růst může být o desítky procent, ten může být jako menší, to fakt se jako těžko dneska odhaduje. To, že to bude ale růst, je jistý a to, že to pro spotřebitele a tentokrát se to dotkne úplně každýho, tak že ten vliv to bude mít, je jasný a právě proto politici vlastně dneska pro ně je to citlivý téma. Proto je vlastně zajímavý sledovat, že tahle vláda to vlastně schválila během předsednictví, dokonce od těch nejzelenějších evropských politiků byla vychvalovaná do nebes, jaký jsme borci, co jsme vlastně za našeho předsednictví jako schválili. A teď se vlastně jako tváříme, že to vůbec není pravda a že to neproběhlo.
Já se k tomu ještě dostanu, to mě určitě bude zajímat ta politická stránka věci. Dobře, ty emisní povolenky budou se stahovat jenom na teplárenství, nebo i když mám svůj plynový kotel, tak na ten to bude taky?
Právě to by se vztahovalo jako na všechny. Dneska ty povolenky, které známe, mají vliv na průmysl, na velké výrobce elektřiny a tak dále, kteří musí nakupovat ty povolenky, pokud mají emise. Do roku 2020 Česká republika díky takzvané derogaci měla vždycky část těch povolenek pro ty výrobce a průmysl zdarma, to skončilo a to způsobilo právě jejich zdražení a větší vliv na ceny energií. Ale jak už jsem říkal, primárně to až tak není o povolence, je to především o změně u plynu.
OK, dobře, pojďme dál. Ta doba je fakt jako dynamická, probíhá tady dramatická změna. Mě by zajímalo, který biznesový příležitosti v energetice tady vidíte pro malý a střední investory, který disponou, já řeknu, jednotkama milionů nebo desítkama milionů korun. Kde tady vidíte příležitosti, kterých se dá chopit a pustit se do toho?
Já jsem přesvědčen, že trend v energetice opravdu spočívá, a můžeme si myslet tisíc věcí o Green Dealu a všech těchto věcech. Já si myslím, že ale vlastně jsou to nějaký pojmy, které zahrnují spousta kroků a teorií a plánů, ale to, co se v energetice děje, je decentralizace, o které už jsme mluvili. To znamená přiblížení výroby té spotřebě. A pokud jsem investor v jakékoliv oblasti, ať už jsou to reality, zemědělství nebo cokoliv podobného, tak to zásadní, na čem bych si jako investor dal záležet, tak se soustředit na maximalizování výroby vlastní elektřiny, abych jako si snížil vlastně tu spotřebu ze sítě. To znamená u rodinných domů, solární elektrárny, případně tepelní čerpadla, dneska u průmyslových objektů, u skladů, už je to vlastně jako standard. Já si myslím, že vlastně v budoucnu, a ono už to tak mnohdy je, žádná nová stavba nebude moci vzniknout bez toho, aby měla vlastně nějaký otisk vlastní energetiky. Protože to je to, na čem jako vyděláte, nevyděláte okamžitě, ale to, že nemusíte odebírat elektřinu ze sítě a platit i distribuci, to je to, co vám dává výhodu. Otázka je do budoucna, jak bude toto vnímáno z pohledu těch, kdo tu šanci nemají.
Jako nespravedlnost.
Nespravedlnost,
prostě
ano.
Já mám bytový domy, na jednom už mám fotovoltaickou elektrárnu, funguje to naprosto úžasně. Já tam mám tepelný čerpadlo, ohřev vody, elektřinou. Prostě to, co já vyrobím, to spotřebu, ano. To jsou šílený úspory, které na tom realizuju a ta návratnost je prostě se všema jinýma investicema prostě úplně jako fantastická, ta návratnost v jednotkách let.
Ale ano, je to samozřejmě o těch návratnosti, ale je to o tom, že si už jako přirozeně zvykáme na to, že to je součástí těch investic do budoucna. Já když stavím hotel, tak už si nedovedu dneska představit, nebo protože máme rekreační rezorty především v okrajových oblastech, tak jsou to dneska wellness, bazény. Jak to chcete vyřívat? Jak to chcete energii pokrýt? No, Kdybych to měl brát ze sítě, všechno standardně, tak se nedoplatím. A nedoplatí se ani ten klient, který přijede na víkend, na prázdniny, tak vlastně musíte už dneska nutně dávat důraz plynovými krokogenerace, přesně čerpadla, soláry, prostě soustředíte se na tyhle věci, snažíte se v rámci toho areálu pracovat s vodou, prostě je to jako hodně složitý jako komplex, ale stává se normálem, bez kterého už si nedokážu představit tu budoucnost. Takže tohle je ta cesta investic. Vlastně ona nám přijde do toho života zcela přirozeně, a to, jak politici něco říkají k energetice, tak by se měli především rozhlédnout. Tady na to už se jich nikdo neptá. Vlastně jim říká, pro Bůh jděte z cesty a nepřekážejte. Určete teda konečně ty pravidla. Jestli na tu střechu si bez stavebního povolení můžu dát 50 kW nebo 100 kW. Udělejte to, schvalte to a jděte stranou, protože ta revoluce v decentralizaci jde ze spoda. Lidi už pochopili ten princip, že ta zcela intuitivně a přirozeně, že ta energie, kterou jim bude někdo chtít dodat centrálně z nějakého velkého zdroje, bude strašně drahá.
Na tom se musí napakovat prostě celý ten řetězec, to je jasný.
Ano.
A tady, jestliže se bude muset přenastavit ta distribuční síť, tak já si nedovedu představit, že by distribuční poplatky jako klesaly, prostě to se bude muset jako dramaticky zvyšovat zase.
Ano, ty investice jsou obrovský.
No?
Ty investice jsou obrovský a dneska už jakoby zase vidíte, že už je někdy problém s přístupem, když někde chcete tu solární elektránu, tak už vám řeknu, že ten výkon už je tam rezervovaný a tak dál, že už se tam nedostanete. A ta cesta, jak se tam dostanete, je, že to někdo posílí, že se tam investuje, což budou ty distributoři. A zase distributoři jsou regulované odvětví, kde energetický regulační úřad vlastně dohlíží, jak oni můžou vydělávat, určuje to. A oni každou svoji investici si zase zpětně zobrazí v tom, kolik za tu distribuci platíme. A je to zcela přirozený proces. Nesmí to být přehnaný, proto máme regulační úřad. Ale to, že bude distribuce a distribuční služby obecně zdražovat, že to bude odvětví, který se bude velmi rychle rozvíjet těmi investicemi, které přichází, je nespochybnitelné.
Ve strategickém mentoringu se naučíte, jak nemovitosti vyhledávat, oceňovat, flipovat, financovat a spravovat. Je to všechno, co investor potřebuje vědět. Těšíme se na vás, připojte se k nám.
V jednom z rozhovorů jsem slyšel, a to mě strašně překvapilo, že máte vodní elektrárnu u některého minimálně ze svých hotelů. A to mě strašně zajímá, jestli to jste udělal jako hobby, anebo jestli to má opravdu ekonomický rácio.
V prvním okamžiku to bylo hobby, protože jde o malou jako elektrárnu, ale když o tom přemýšlíte dlouhodobě a vidíte, jak se to odvětví odvíjí, tak samozřejmě vodní elektrárna jako součást nějakého rezortu, pokud ta možnost je, je ideální.
Je to jede ve dne v noci.
Jede ve dne v noci,
výroba.
Přesně tak. A tu vy vlastně tu návratnost té investice, která není teda jako úplně jako levná v dnešní době, a upozorňuji, že v úvodních elektrárnách nespoléhám na žádné jako dotace.
Jo.
Tak vlastně to, že si to spotřebujete sám, stejně jako u toho soláru, je ten dar z nebes, protože vy šetříte jakoby mnohem víc, a pokud na druhou stranu tam máte, kdo by tu energii spotřeboval a nakonec vám zaplatí za ten komfort, který mu poskytnete, tak je to ta bezva varianta. Nehledě na to, že já jsem přesvědčený, že do budoucna bude mnohem větší roli hrát ten virtuální zdroj a možnost přenesení energie si na větší vzdálenost nějakým jiným způsobem než jako dneska, takže nic nenahradí to přímé propojení kabelem v místě, to je to přiblížení výroby spotřebě, ale myslím si, že do budoucna budou i další cesty, takže ty menší zdroje jednoznačně něco, co je preferovaný do budoucna. A je to i jedna z těch cest, kterou já chci do budoucna investovat v téhle oblasti.
Super. Co plynové a bioplynové elektrárny? To je takový pro nějakého středního investora, tuším, že to stojí všechno v řádu desítek milionů, když to nebude nějak obrovský. Proč to nevzniká?
Protože my jsme udělali jako strašlivou chybu v letech 2009 a 2010. Teď mi promiňte, musím to říct, protože tady se často jako mluví o solárních baronech a tak dále, ale tu chybu udělali politici.
Samozřejmě.
Tu chybu udělala skorumpovaná politická reprezentace v té doby, která mohla zasáhnout a nezasáhla. Mohla to skončit na solárních elektrárnách v roce 29 a nebyl to takový průšvih. Těch bylo relativně málo. Ale přestože se vědělo, že to skončí průšvihem, tak se vlastně ty vysoké výkupní ceny nechaly i v roce 2010. A z tohodle my trpíme do dneška, protože ano, občané České republiky, spotřebitelé, daňoví poplatníci za to zaplatí strašlivý peníze. Ale není možno to dávat za vinu těm, kdo ty solární elektrárny jako postavili, protože tím stát řekl, my vám dáváme tuhle výkupní cenu, vy si to postavte a my to 20 let za tuhle cenu od vás budeme odebírat. A ano, v té době zubaři, doktoři, chemici, zemědělci přestali pracovat a všichni stavěli solární elektrárny, pokud tu možnost měli. A výsledek toho je bohužel pro nás tragédií. A obecně soláry z té doby jsou označovány za obnovitelné zdroje a od té doby se v Česku mluví o obnovitelných zdrojích jako pohromně. O něčem, co vlastně, čeho se musíme vyvarovat, co už nikdy nesmíme dopustit a tak dále. Na druhou stranu fakta jsou takový, že cena solárních panelů a tak dále jde výrazně dolů a dneska ta elektřina vyrobená v těch obnovitelných zdrojích je výrazně, výrazně levnější. A tam patří i ty bioplynové a biometanové stanice. Bioplyn bohužel byl koncept především pro zemědělce využití vlastně těch druhotných surovin v zemědělství na výrobu elektřiny a tepla v místě. Jenže výroba u bioplynové stanice, výroba toho tepla je obrovská. A ty bioplynové stanice vznikly většinou někde v polích nebo na kraji malých obcí a proto teplo není využití. Takže vy značnou část té energie pouštíte Pánu Bohu do oken a tu elektřinu zase musel zajistit stát, aby spotřebitel odebíral za nějakou vyšší než tržní cenu. Myslím, že od tohohle konceptu se definitivně jako opouští a nahradí ho koncept biometanu. Což je vlastně laicky řečeno to samé, akorát vy vlastně ten plyn, který za normální situace vyrobíte, a spálíte a vyrobíte elektřinu v té bioplynové stanici, tak v tomhle případě vy ten plyn vyčistíte a on se pustí do normálního běžného potrubí středotlaku nebo vysokotlaku, tam, kde proudí v uvozovkách plyn z Norska, Ruska a tak dále. To znamená, že každá biometovaná stanice je svým způsobem malý těžiště plynu jako v těch Spojených státech. Nikdy to nemůže narůst do těch rozměrů, jako bude to vždycky jenom zlomek jako výroby toho plynu. Ale je to jedna z možností. Bohužel u těch bioplynů a tak dále, tady celé, díky panu prezidentovi Zemanovi a dalším politikům, se vlastně celou tu minulou dekádu mluvilo o tom, strašilo se, že se sem bude dovážet odpad ze zahraničí těch bioplynek a vytvářely se kolem toho naprosto nesmyslné zkazky. A opět jsme si tím vlastně vzdálili tu budoucnost, protože v Německu, v Itálii ty bioplynové, následně biometanové stanice jsou vlastně normálem a v Česku Máme bioplynky, které jsou ve složité situaci, a biometan byste tady pohledal, já vlastně nevím, jestli funguje nějaký jako reálný projekt, ano nebo ne, nevím, ale prostě to je pro určitou část trhu, je to do budoucna zase cesta. Takže ano, tím se rozšiřují možnosti obnovitelných zdrojů, tak tady máte biometanovou stanici. Pro vás je to krásný v tom, že vy si někde na poli nebo uprostřed pole díky nějaký stanici nebo na kraji malý obce vy vlastně vytěžíte v uvozovkách plyn, natlačíte ho do sítě a vy si ho teoreticky za poplatek distribuční, který ale u plynu nehraje tak zásadní roli jako u elektřiny, vyndáte v Praze a budete mít například plynový kotel nebo ať už kondenzační nebo jiný, a ten plyn prostě spotřebujete. Ať už na výrobu elektřiny nebo jenom tepla, ohřevu teplý vody a tak dále. Což je krásný koncept. Takže dává to smysl, já to hodně zjednodušu, aby tomu bylo rozumět. Takže to je taky cesta budoucnosti. A taky jsme zaspali, protože jsme si tady vytvářeli úplně nesmyslný bloky, obnovitelné zdroje, dovoz odpadu do České republiky a tak dále. Vidíte, jak složitě jdou spalovny v České republice. Přitom v zahraničí už je to jako standardní. My máme skončit se skládkováním, ale skládkaři mají tak obrovskou lobby, že jsou tady schopni prolobovat jako skládkování ještě o další a další roky dopředu. Vždycky je to o té politické reprezentaci, která vždycky na konci volebního období něco odklepne. Čímž znejšťujeme právě ty odvětví, které by se mohly podstatně rychleji rozvíjet. A to je ten český problém.
Dobře, ale tak jestli trošku nám ujel vlak, ale možná v těch bioplynkách vlastně tam nikdy nemusí být pozdě, ano. Aby se teoreticky vždycky dala postavit. V podstatě já chápu to, že tam prostě naházíme jako zbytky, prostě ano. Živočišný nějaký.
Ano.
A já si dovedu představit, že prostě lidi z města budou do nějakého kontejneru nosit prostě bioodpad a ten se tam pak jako odveze, že jo, a vyrobí si
nejčastěji to energii. Spojenou s tou zemědělskou výrobou. To
toho znamená, je asi hodně, že jo. No. Jako. No a tak přece si říkám, jako dává to smysl ekonomicky tyto věci dělat? Jako jaká tam může být návratnost takovouhle věc postavit a kolik na tom vydělám?
Třeba tady v té oblasti už jsme jako ve stavu, to jsou jako plynové elektrárny, biometanové stanice a tak dále. Třeba ono to souvisí s tou decentralizací, teď mám možná malinko uhnu z té otázky, jo, ale podstata vlastně rozdílu těch investic je taková, že jaderná elektrárna vás bude stát ohromný peníze investice. Nicméně pak ten provoz vás stojí strašně malinko. Ale v ceně musíte zohlednit tu obrovskou investici. A ta obrovská investice, protože se ještě tahne časem, tak je obrovským rizikem. Politickým, geopolitickým, společenským, politickým.
Technologickým
a tak dále. Může přijít jakýkoliv koncept a je konec. Zůstane vám v poli zainvestováno do betonu, železa a tak dále. Jo, tak, a my vlastně sledujeme, kromě té decentralizace, tak je to proces, jako v postřižinách, zkracujeme vlasy. My v té energetice vlastně se snažíme nejenom o decentralizaci, ale my se snažíme vlastně ty počáteční investice snížit na co nejnižší úroveň, zrealizovat je co nejrychleji a připouštíme, že provozní náklady pak můžou být vyšší. A to jsou právě tyhle investice do plynových, paroplynových, mikrokogeneračních, právě těch biometanových stanic a tak dále. A to je ta cesta, která nás čeká. Tam ta návratnost v okamžiku, kdy bude to rozumně nastaveno, což nám ale chybí v Česku. Na to doposud jako chybí.
Chybí to ze strany státu.
Státu.
A co to vlastně jako je tam? Přece to můžu postavit dneska, ne? Za předpokladu, že to územní plán umožňuje.
No je to územní plán, je to jako přístup k tomu, je to nějaká jako počáteční jako tam podpora teď v těchhle těch věcech, protože vy to musíte na začátku jako nastřelit. Trochu jako to podpořit, tak jako to bylo u těch ostatních investic, protože celá ta revoluce, tranzice té energetiky, a mimochodem se vracím k té povolence, ono to není o tom, že chceme být bezemisní zelení a o tom. Ale ta myšlenka je, že prostě Evropa nemá suroviny, už vždycky budou chybět. Když je dováží, tak podstupuje obrovský rizika a platí za to obrovský peníze. A té Evropě zbyla voda, slunce, vítr a nic jiného jako uhlí dochází, možná v těch jaderkách chytrý lidi, nějaký technologie a tohle jako my vlastně musíme primárně využít. A když tu změnu chcete dělat relativně rychle, no tak tím starším musíte něco ubírat, abyste nastřelil, pomohl do toho začátku tím novým. Že to děláme špatně, neefektivně, že možná ten systém EU ETS je v tomto blbě nastaven, tak je jiná věc. Ale my vlastně vytváříme díky tomu systému peníze, ty nemizí. My zaplatíme v ceně elektřiny povolenku CO2, ale ty peníze skončí na národní úrovni ve státním rozpočtu anebo skončí v rozpočtu Evropské unie. A následně ty peníze se zpětně přerozdělují do investic v energetice a tohle přerozdělování by mělo být tak chytrý, aby urychlilo přerod té evropské energetiky k tím novým technologiím, decentralizaci, zkracování té doby investice a tak dále. Ano, je to neefektivní, neděláme to v mnoha případech dobře, je tam veliký jako problém, ale tohle je princip. Tohle je princip, o který vlastně od začátku jde a my vlastně teď tady bezhlavě jako kritizujeme Evropskou komisi, Evropský systém s těmi povolenkami, aniž bychom si uvědomili ten úplně základní princip, který zatím je.
Rozumím. A ta návratnost? Kolik let se mi to bude splácet?
To je zase jako to hrozně těžký říct.
Jestli se bavíme o 5, 15 nebo 20 letech?
Já si myslím, že někde uprostřed jako toho, že se bavíme někde mezi 10, 15 lety, je ten projekt jako rozumnej. Vždycky ta návratnost je důležitá z pohledu životnosti té technologie. Když ta životnost je 10 letá, tak budete chtít, aby ta návratnost byla rychlejší než 10 let. Pokud je ta životnost delší, tak zase ta návratnost tomu odpovídá.
Jasně. Dobře, OK. Pojďme dál. Co baterie a bateriové úložiště? Už teď konce jsem vlastně z několika zdrojů zaznamenal, že jsou lidi, kteří schánějí pozemky blízko trafostanic, aby si tam postavil baterie. A teď konce říkám, je to zajímavý, není to zajímavý? Slyšel jsem, že jsou ochotní platit horentní sumy za pronájem takových pozemků, tak vlastně máme se tomu věnovat, nemáme se tomu věnovat? Asi jsem narazil jako hlavičku na hřebíček.
Ano, to jste přesně jako narazil. No, je to samozřejmě téma. Je to téma, který odpovídá tomu, co se děje s tou distribuční sítí. Je to téma, protože ta distribuční síť není v té podobě, jak bychom potřebovali, aby byla. A tím pádem při té nestabilitě zdrojů, který vstupuje do té sítě, vy potřebujete nějaké vyrovnání. A to vyrovnání vlastně můžete několika způsoby. Buď v nějakém okamžiku tu přebytečnou energii uložíte do té baterie a pak ji zase jako vypustíte. Nebo jsou varianty diesel agregátů, že vlastně postavíte ten diesel agregát a vlastně on tam stojí a jenom čeká na ten okamžik, kdy ta síť se dostane do nějakých problémů. Bude to jenom malinká část roku, kdy se to stane, ale hrozně důležitá, kdy z nějakého dispečinku ten diesel agregát v podstatě někdo rozjede, on začne vyrábět elektřinu. My třeba u lanovky ve ski areálu musíme mít diesel agregát v případě, že bychom vypadli ze sítě a zůstali lidi na sedačkách na lanovce, tak musíte to mít připraven, aby jsme byli schopni si vyrobit elektřinu a dostat ty lidi ze sedačky k dolů, jako do dolní stanice nebo horní. Jo. Je to prostě stejný princip. Ta síť se vyvíjí, prochází obrovskými změnami a teď se objevila tahle příležitost. Jsou to ty mařiče, diesel agregáty, agregátory, tady ty baterie, to je všechno něco, co vstupuje do hry právě tady s tím vývojem. A ano, tohle budete dělat jenom, když se vám to finančně jako vyplatí. A finančně se vám to vyplatí, protože vlastně tady ČEPS vlastně za tuhle službu bude platit někomu, kdo vlastně jenom to, ten diesel agregát vlastně třeba připojil k síti, tak bude platit poměrně velký peníze.
A tohle už je někde daný? Vlastně já nevím, když tak řeknu, kde začít, takhle, kde tyhle informace vlastně vzít. Protože podle mě to budou informace, které nejsou nikde v nějakém veřejném ceníku na internetu. A
vy si to samozřejmě musíte pro jednotlivé oblasti ověřovat, jestli v té oblasti tahle služba je vyžadovaná nebo ne. Je to přesně taková hra, která se odehrála, a teď mě zabijou všichni, s těmi soláry ve 2.9 a 2.10, kdy samozřejmě kdo měl nějaký přístup, měl pozemek, věděl tu síť, distributor mu dal tu zelenou na to připojení a tak dále, tak měl jako strašnou výhodu. A tohle je vlastně úplně stejný. To není nikde tabulka, kde byste si našel, jestli u vaší babičky někde na vesnici zrovna ten... ale jsou tu subjekty, a který v tom umí chodit, umí si to ověřovat a v podstatě už dávno se tahle vlna rozjela.
Máte už nějaký takový pozemek?
Ne.
Nemáte. Budete schánět?
Koukám se samozřejmě potom, pro nás třeba jako je to zajímavý, z pohledu toho, zda nejde využít třeba právě u té lanovky a tak dále, spíš jako okrajové věci i v těch zemědělských areálech a tak dále. Pokud ta příležitost bude, tak samozřejmě tu investici zvážím. Na druhou stranu, v obráceně, podívejte se, co se děje se solárními elektrárnami právě v tom roce 2009-2010. Netvrdím, že ve 100% případů, ale v mnoha případech ty lidi opravdu do toho šli, že jim bylo řečeno, tady máš výkupní cenu 11 korun, budeš jim mít garantovanou plus inflaci 20 let, tady zainvestuj do solární elektrárny a máš to. Budeš mít nějakou návratnost.
A předpokládám, že taková chyba už se dneska nestane a že ten ČEPS nebo ten distributor, že to vymyslí nějaké...
Ale od té doby vlastně tihle lidi jsou označováni za solární baroni, jsou svým způsobem ostrakizováni. Politici, kteří vlastně to vymysleli, už je několikrát vlastně zdanili, několikrát jim změnili podmínky. Teď pan ministr Stanjura jako poslední z posledních, úplně nejhloupěji, se o to pokusil jako znovu. Každý tenhle projekt ponese obrovský politický riziko. Protože tady máme tenhle rok volby a může se stát...
Bude třídní nepřítel?
Že bude... Přesně tak. A že politicky to nemusí být za rok nebo dva únosný, ale tady jde o projekty mnohem kratší dobou. Jo. Já si myslím, že se bavíme o třeba 4-5 letech a návratnosti v rámci tohohle horizontu. Znamená, když tu certifikaci nebo povolení dostanete na tuhle dobu, tak ta návratnost musí být ještě rychlejší. A víc už vám neřeknu.
Rozumím. Děkuju za to. Já si myslím, že divákům to stačilo. Komu to sepíná, tak mu to sepnulo. Pojďme dál. Trošku do geopolitiky. Teď všechny fotovoltaické elektrárny nebo ty komponenty těch systémů se berou z Číny. Říkáme si, že si vlastně na nich pěstujeme závislost, což tak asi skutečně je. A mě teď zajímá, protože ta fotovoltaická elektrárna, když ji postavím, tak ten střídeč tam vydrží 10-15 let a ty panely tam klidně možná těch 30 let budou. Kdyby se rozhořel vlastně nějaký spor mezi Evropou, Čínou a Čína řekla do Evropy už ani panel, bude to pro nás skutečně tak velký problém, že bychom z toho měli opravdu těžkou hlavu, protože budeme tady mít postaveno už hodně elektráren a oni mají vlastně setrvačnost tím, že nevyžadují vyloženě nějakou technickou investici každý rok a výměnu těch komponent.
Myslím si, že nějaký takhle, to se přiznám, že je to poměrně jako zajímavá otázka, ale nemyslím si, že tohle může jako ve finále být, jako být ten zásadní problém. Zásadní problém například je Rusko, jsme byli závislí na dodávkách jaderného paliva a celá v podstatě Evropa blokovala Rusko a nakonec jako lítali letadla úplně bez problémů a přiváželi jako palivo do Dukovan, do rezervy, kdyby něco se dělo. Tady si myslím, že těch možností jako je víc celosvětově, určitě by se to dalo v čase, relativně krátkým čase nějakým způsobem jako diverzifikovat, rozumím vám, o čem mluvíme. Problém by to byl, ale myslím si, že jako řešitelný. Jiná věc je, a to je celkově, to platí nejenom pro solární panely a tak dále, nám prostě ta výroba utekla pryč. A v některých případech ta výroba bude důležitá, strategická a významná. A pokud jí má, ať už se to týká farmacie, blbých penicilínů, nějakých jako klíčových léků pro Evropany, a pokud prostě si tyhle věci pustíme tak, že nemáme alternativu a nikdo neřeší, co by se dělo, kdyby, no tak ten problém prostě může nastat. A nastane, jak říkám, ve farmacii, nastane v energetice, nastane kdekoliv jinde. Evropa to zažila s ruským plynem, nebo především Německo, kdy ta závislost byla jako obrovská. A stejně se to může odehrát v jiných částech toho sektoru energetiky, ať už se týká, přesně jak říkáte, solární energetiky jako takový, ale ono se to může odehrát dneska kdekoliv jako jinde. Jo? Jakýkoliv komponent v energetice, nemusí těch solárů střídače a další jakoby věci, ale citlivý na cokoliv ze světa, to je ten globální svět, se rozvinul do té míry, že teď trošku z toho máme strach a vidíme trošku to stahování. Američani si to stahujou naspátek, Evropa v tom opět jako zaostává, protože nevytváří ty podmínky pro to, aby se to stalo.
Další věc, co mě zajímá, jestli, vím, že se o tom zase mluvilo, že na Sahaře se udělají prostě obrovský lány fotovoltaických elektráren a tam svítí furt a nějakým kabelem se nám to převede do Evropy. Myslíte, že to je ještě varianta, nebo to není varianta?
Myslím si, že kdyby to byla varianta, už to dávno je, protože zrovna tomuhle úplně nic jakoby nebrání, kromě zase nějakých geopolitických věcí a tak dále. Myslím si, že to je jako zase velmi náročná věc, složitost a nepřináší to, co od té solární elektrárny jako čekáte. To znamená přiblížení výroby tomu místu spotřeby. Jo. Takže vlastně vytváříte jakoby vlastně velkou elektrárnu vzdálenou od té spotřeby a musíte se starat o to, jak se ta elektřina dostane do Evropy, do sítě obecně, a to zřejmě bude tak finančně, investičně náročné, že zatím to nenašlo uplatnění. Ale jsme zase opět u toho, jak vysoký budou ceny energií, kolik budeme platit za tu distribuci a co všechno tohle nové nastavení nám umožní, aby se rozvíjelo.
Včera vyšel článek Daniela Křetinského v deníku E15, který původně psal pro německý deník Die Welt. Poměrně dlouhý analytický článek vlastně o Green Dealu, kde jsme zaspali, co bychom měli dělat a tak dál. My jsme se o tom bavili krátce před rozhovorem. Já jsem čekal, že to odsouhlasíte a vy jste...
Ne, já jsem to odsouhlasil.
Vy jste to odsouhlasil. Já ale řekl jste, že máte výtky.
Ano, mám výtky a rád bych, jako, aby ta diskuze se vedla jako v širším smyslu. Ten článek je naprosto skvělý.
Odkaz je pod videem.
Je tam hodně informací, je to i pro mě, musím říct, že zdroj informací ve smyslu rychlého přehledu, jaká je cena povolenky v Číně, v Kalifornii, v Evropě, jaký ceny energií se odvíjely u solární energetiky 20 let nazpátek, 10, 5 a současnost a spoustu dalších jako informací. Jsou tam moc hezký myšlenky, propojení, dává to logiku. Dan Křetínský je v tomhle neuvěřitelný člověk, který mu to spojuje a zapaluje jako velmi, velmi dobře, takže to je radost číst, to plyne, navazuje a tak dále. Já jenom vlastně bych k tomu dal tu výtku, a už jsem to tady vlastně skoro všechno jako vám říkal v jiných případech, že vlastně tam si říkáme, že problém pro nás je, že máme vysoké ceny elektřiny a že proti právě Americe nebo Číně. Ale my máme vysoké ceny elektřiny proti Americe, protože nemáme břidlicový plyn. My máme vysoké ceny elektřiny proti Číně, teda proti státům spojeným u břidlicového plynu a proti Číně, protože prostě nejsme komunistický zřízení a protože tady ty politici si nemůžou dělat to, co si dělají komunisti, poručí lidem větru, vodě a slunci a tak dále. Je to jinak založený, je jim mnoho věcí úplně, přehrady si šoupnou kam chtějí a tak dále. Je to jako ty technologie práce, vlastně vůbec nevíme, jestli ty investice, jestli opravdu zobrazují tržní hodnoty nebo nezobrazují a tak dále. A tím chci jenom říct, že jako spolíhat se na to, že se zase dostaneme do, a to už jsme tady měli v minulé dekádě, do dekády nízkých cen elektřiny, protože budeme mít nízkou cenu plynu a protože budeme mít nefunkční trh s emisními povolenkami, jenom připomínám, že to jsme tady vlastně měli. Emisní povolenky těsně před rokem 2010 stály skoro 60 eur. Pak se ten trh úplně zřítil skoro k nule. A do roku 2018 vlastně úplně živořil. Cena povolenky byla 3 eura, 5 euro, nefungoval. K tomu vlastně přišel na ruský plyn, začal radikálně zlevňovat až do úrovně 12-13 eur za tunu. Připomínám, dneska povolenka stojí 75 euro a plyn se pohybuje mezi 40 a 50 eury za megawatt hodin. Takže jsme úplně jinde. A my jsme se v roce 2016 ocitli situaci, kdy silová elektřina stála 20 euro. Kdy ČES jako největší výrobce elektřiny v letech 2018-19 prodával elektřinu na trhu za 31 eur a 31,50 v průměru.
Já jsem si udělal přímo topy do baráku.
Bylo to, já jsem tomu období v té době a nikdo tomu nevěnoval pozornost. Já jsem tomu říkal, že zažíváme energetickou nirvánu, která končí a už se jí nikdy jako nedočkáme, protože jí způsobilo specifický přístup Německa k energetice, vlastně kolaps evropského trhu s povolenkama a vlastně zastavení tranzice, ale musíme si v obráceně říct, co to znamenalo v té minulé dekádě. Znamenalo to nula investic. Nenašel se jediný investor, který by chtěl do energetiky investovat. Znejistilo to energetiku jako takovou na dlouhý desetiletí dopředu. Ukázalo to, že energetika má obrovský rezervy. V tomhle ukázalo se, že vlastně tender na Temelín, jeden z důvodů, proč byl ukončen, protože stát nechtěl dát garance na výkupní cenu elektřiny a cena na trhu byla tak nízká a to riziko s tím spojený, že každý soukromý subjekt, a ČES je soukromý subjekt, nebude investovat. A výsledkem této dekády je to, že jsme se ocitli v roce 25, investice nadále neběží, v podstatě žádný, a dokonce na to nestačí ani ty velký, vysoký ceny plynu a ceny povolenky. Tím chci říct, že bych k tomu článku dodal další argumenty, že ta situace Evropy je mnohem složitější a tranzice energetiky, o kterou jsme se pokusili, ve finále dává smysl, protože Evropani nebudou těžit plyn, nebudou, doufám, komunistickým zřízením a budou se vždycky muset ohlížet na nějaký volby demokratický, který tady probíhají, názor lidí a tak dále. A nám v tomhle směru opravdu jako zbyla voda, vítr a slunce a možná nějaký jako jádro. Ale pojďme se seriózně bavit, kolik to bude stát, jako přechod na jinou distribuční soustavu, co nás bude stát právě stavba jaderných elektráren, o kterých se mluví a mluví, ale nikde se nestaví a ceny se mezi tím jenom jako zdražují. Takže to je ten problém. Problém není kritika Green Dealu, problém je neefektivní, problematický přístup, ideologický, jak píše Dan Křetínský, k té Evropské komisi. My jsme nemuseli tak rychle odstřihnout uhelné elektrárny. Nikdo nás nenutí. Němci nemuseli tak rychle odstřihnout jadernou energetiku, když oni pohřbili desítky miliard eur, biliony, jo, a udělali to ideologicky, bez rozmyslu. Fukushima, kvůli které se to stalo v Japonsku, tak tam znovu nabíhají jaderné elektrárny a daleko země, která je daleko, daleko, Německo si se zbavila všech jaderných elektráren. Takže je to jako vlastně paradox, ale zamysleme se i nad tím vlastně, jaký má reální možnosti. Nejenom jako pro parádu na pár let snížit cenu energií, ale to je vlastně dlouhodobě nereálný, protože se nebude investovat.
OK. Vysvětlete mi. Říká se, že Dan Křetínský to tady má všechno obšancovaný, že proti němu nikdo nepůjde v Čechách. Máte tady prostě Pavla Tykače, prostě další významní biznesmeny, oni se potkávají s těma politikama. Řekněte mi, jak je možné, že tyhle ty hráči, kteří jsou opravdu velký, ten lobbying umí dělat, jak to, že neumí přesvědčit ty politiky, aby vlastně nejednali ideologicky. Přece, a to nejsou jenom jakoby ty čeští velký podnikatele, přece máme Volkswagen, máme tady prostě mraky velkých firm, který by měli ten lobbying mít zpracovaný. Jak to, že oni nejsou schopni to protlačit?
Všimněte si, a říká to Daniel Křetínský a čím dál častěji to říká i Pavel Tykač ve všech rozhovorech, že těžiště jeho podnikání není dávno v České republice. Já myslím, že prostě s tím, čeho oni dosáhli a jaký kapitál dneska investují a mají, je ten český rybník pro ně jako malý a zároveň to prostředí v západní Evropě, ve světě, ale i v jiných částech světa. Podívejte se, kde všude dneska mají aktivity, tak je má úplně jiný rozměr než ta česká jako kaluš. Jo. A pak ta, teď se na mě politici nebudou, ale to je katastrofa politicky, co tu dneska jako předvádíme speciálně jako v energetice. Tady vidíte, že jsme schopni se zaprodat kvůli PR-ku, nějakému marketingu, jako říkat úplně v energetice cokoliv, otáčet pravdu o 180 stupňů, říkat úplný bludy, jenom abych si vytvořil podmínky, protože mě někdo jako zvolí, protože tomu nerozumí.
Ale přece ten volič to ani nechce. Já jsem od nikoho neslyšel, že by to chtěl z normálních lidí. Teď nemyslím Gréty a tak dál. Já nevím, kdo to tady tlačí.
Ta situace je jako v tomhle komplikovaná, že Česko už dávno ztratilo vliv na svoji energetiku. My jsme si prostě tady si čeští politici nevšimli, ač neustále mluví o Evropské unii, že vlastně ta energetika, ta naše, to, co se děje, už se dávno nerozhoduje tady někde v Praze, v Kramářově vile, v parlamentu a v senátu. Prostě to zásadní se dneska odehrává v Berlíně, v Bruselu, Štrásburku a tak dále. Oni vlastně rozhodují o nás, bez nás, o tom, jak bude vypadat energetika. My jsme jenom pak v té pozici, že prostě ten český politik Petr Fiala a Josef Sikela seberou, odletí do Bruselu, tam si zahrajou na panáčky, schválí Fit for 55, přijedou do České republiky, mají silný řeči o tom, že vlastně jak je to báječný a za rok vypráví úplně něco jiného. A běžná veřejnost si nedokáže spojit ten podvod, který vlastně jako tady schválili. A koukněte se, kam vygraduje potom ta politická diskuze v Česku. Ano, Andrej Babiš schválil obecně ten rámec Green Dealu. Oni schválili prováděcí projekt stavby v podobě Fit for 55, jak přesně to bude vypadat, včetně ETS 2, která má začít platit od roku 2027. Takže si obě ty skupiny můžou ve finále podat jako ruce.
Otázka, můžou oni vůbec jako opravdu vědět, o čem hlasují? Oni ne. Biznis nedělají, nikdy ho nedělali, ne. Energetice nerozumí. Podle mě tam prostě někdo řekne, tak zvedni ruku a oni prostě zvednou.
Proto je velkou tragédií to, že si energetiku vzali jako hračku na to pískoviště politici, protože v tom okamžiku se z toho stala příliš velká politika a od politiky je krátká cesta k ideologii, neefektivnosti, byrokracii a tak dále a tak dále. A to je ten zásadní problém, do kterého jsme se dostali a který se bude strašně těžko jakoby řešit. Kdyby ta věc byla postavená čistě na biznisu, tak to vypadá jako jinak. Ale vytváření těch pravidel tady z těch kuárů a politických prostě uliček a je vlastně hrozně komplikovaný a nevede k ničemu dobrému.
Dan Křetinský píše v tom článku, že vlastně Německo je tím hlavním ideologem. Dobře, ale Německo má 96 poslanců z Evropského parlamentu s celkem 720, to znamená 13%. Tak sakra, tady přece někdo musí být, kdo tu hru režíruje. A kdo říká, teď se zvedne ruka tady proto. Přece těch 13% poslanců nemůže být tak silných. Čím to vlastně oni jako zaplatí, že ten, teď si vymyslím, Řek, Španěl, Ital, že prostě proto zvednou ruku?
No, vemte si jenom tu jakoby situaci. Vemte si Německo, v jakým jsou obrovským průšvihu. Vemte si, že ta vláda, která tam doteď byla a která vlastně z pohledu veřejnosti je ta zásadní, která na tom má podíl, tak je SPD, Zelený a FDP. Podívejte se, jak tyhle strany teď dopadly ve volbách. Zelení, SPD, FDP se vůbec nedostali jako do parlamentu. Nicméně vítěz CDU, CSU získal ve finále tolik procent, co získala sociální demokracie a Zelení dohromady. A teď si postavte, nebudeme brát AFD, teď si postavme tyhle dvě party proti sobě. Ta jedna je u té podoby Německa, který nás dostali jako celou Evropu do těch problémů, ta druhá chce, řekněme, nějakou pravicovější změnu. Máme úplně čerstvý volby a stalo se, že to je opět vyrovnaný. Opět to nemá řešení. A to je ten problém, kterým žijeme. Proto podívejte se na zástupce Česka v Evropském parlamentu. Koalice Spolu. Podívejte se, kdo tam vedle sebe sedí v rámci jedné koalice Spolu. Aleksandr Vondra z ODS, naprosto radikální jako v některých jako věcech týkající se energetiky, Green Dealu, klimatu a tak dále. A
vedle v tom dobrém směru, řekněme pro nás.
Ano, v tom jako by, že konstruktivně jako tak, kritizuje, tak. Někdy až dost jako radikálně. Proč bych jako evropský poslanec radikálně něco nekritizoval, když nikoho nezajímám? Koho zajímá? Nezajímá mě jako voliče a nezajímá ani nikoho v Evropě, takže to je prostě jako taková malá tragédie tohohle systému. A vedle máte Luďka Niedermayera, TOP 09, jedna koalice Spolu a ty dva lidi jsou úplně jiná strana té mince, ale radikálně. Hmm. A vy jdete a volíte tuhle stranu na jednej volební jako listině. Jo? Nebo tohle spojenectví, ten slepenec. A to je přesně to, co se vám ve finále jako stane, protože ty skupiny lidí, ty voličský, mají jako jiný priority. Někdo nevidí v energetice vůbec téma, řeší kulturu, někdo řeší něco jiného. A pak se vám stane z toho takovéhle té energetice prostě politici jsou hrozně nebezpeční. To není pro ně jako téma, oni jsou v politice hrozně krátkou dobu, nenesou odpovědnost, rozhodují věci, vůbec nevidí dosah, neskoumají, jaký to bude mít důsledky A co, tak Frans Timmermans jako z Holandska, tak odešel z Evropského parlamentu, skončil v nějaké lokální straně, ani nevím, jestli měl nějaký úspěch nebo není, prostě se na něj zapomene, ale tenhle člověk tady vlastně významnou dobu hrál naprosto klíčovou roli pro tu zelenou tranzici v Evropě a nikdo nic neříkal.
A to je pro mě vlastně jako šílený. Přece...
Ještě v roce 22, jak říkám, tady premiér Fiala prostě přijel a jásal a říkal, že prostě se s tím musíme smířit a tohle je ukázka toho, co se děje. Ten problém je, že politici tomu nerozumí vůbec, nemají v té věci přehled.
Je to těžký, já se jim vůbec
nedivím. Je to těžký, ano, je to
oni
těžký.
Oni každý týden schvalují takovýhle množství
materiálu. A máte to téma na 4 roky. To znamená vlastně, vy dostanete na začátku složku a horko těžko jí do konce svého volebního období jste schopen jako přečíst. Jo? To je ten problém, že ten rozdíl je v tomhle a nevím, jak to budeme řešit v Evropě. Já vlastně bych skoro viděl zásadnější řešení jako ty politiky o to odprostit anebo potom jako tu energetiku opět jako vlastně tak, jako to udělali Francouzi, znárodňovat. Zestátňovat a za férových podmínek, ano, jsem chtěl říct.
Zestátňovat. Každý politik vnímá ty férové podmínky, jinak situace.
Ano, ale zestátňovat v tom smyslu, že samozřejmě teď ta Fran, jako když bude mít ten politik úplně plnou odpovědnost za ten ČES, tak je to super, protože ty důsledky budou viditelné i dlouhodobě. Teď jsme v situaci, že vlastně je krásná situace a všem to vyhovuje politikům. Ty říkají, je dobře, že tam máme ty soukromí akcionáře. Oni to kritizují a oni to hlídají. A management zase, když potřebuje, tak vzdoruje státu a říká, ale my tam máme soukromí akcionáře. Ty s tím nebudou souhlasit, je to soukromý kapitál, tyhle. Je to nejhorší pozice, jaká z tohohle pohledu jde udělat. Ta firma je někde na rozhraní a ty klíčové skupiny, které na ní mají vliv, jenom využívají ty pozice, jak se jim hodí a vlastně doschází k neuvěřitelnému zneužívání té pozice. Dochází v podstatě k šílenému překrucování právě energetické politiky jako Česka díky tomu, že existuje takováhle firma a takhle funguje, komplikacím z pohledu rozvoje energetiky v Česku. Já tady 20 let opakuju, že dokud nebude finálně a definitivně vyřešen vztah mezi státem a ČEZem, nemůžeme se pohnout v energetice z místa. A 20 let ty výsledky mi dávají za pravdu. Buď to teda zprivatizujme, nebo to celý zestátněme, ale nenechme vlastně tady ty klíčové skupiny, to znamená management, který mimochodem někteří lidi už jsou tam 20 let, ty už vlastně tu firmu považují za svoji a chovají se tak. A to vidíme na každé valné hromadě jako akcionáři a tak dále. Tenhle systém nic nepřinese, nic nepřinesl. Hrozný ztráty z investic v zahraničí, nikdo za to nemá odpovědnost, nikdo za to není potrestaný. Naopak vlastně čím větší ztráty, tím se vyplácejí větší odměny a tak dále, protože si politici a management v tomhle jdou na ruku. Takže řešme opravdu problémy, které jsou podstatné a které můžou Českou republiku posunout. A neřešme prostě věci, na které stejně nemáme vliv.
Poslední otázka. Myslíte, že pokud Babiš vyhraje volby, neznárodní ten ČES, ale
ze
státního.
A takhle myslím si, že by to bylo logické řešení, ať samozřejmě spousta lidí říká, že to je špatně, ale doteď jsme mluvili o energetice, už bych se opakoval, hodněkrát jsem to tady řekl, že se to bude muset přelít na jednu nebo druhou stranu, že mezi tím prostě nic není a nemá, nepřináší to ten úspěch. A já jsem opravdu vzhledem k tomu, jak jsme mluvili, kolik to stojí a jaký to bude mít důsledky pro daňový poplatníky, spotřebitele, dneska přesvědčen, že se dostáváme do éry, že se do energetiky bude muset mnohem víc zapojit stát, než dřív. A proto je potřeba vytvořit k tomu podmínky.
Takže tipněte si. Ze státní, nezestátní?
Ze státní.
Ze státní, děkuju. Pojďme na financování a investice, jakoby vás jako investora. Mě by zajímalo, jste historicky spojený, vyrostl vlastně na J&T, dneska banka, že jo, mimo jiné. Tak mě by zajímalo, když potřebujete pro nějaký svůj podnikatelský projekt peníze, tak jestli prostě zvednete telefon, zavoláte Patriku, prostě připrav mi 10, 50, odpoledne si pro ní přijdu. Funguje to takhle, nebo to nefunguje?
Nefunguje.
Nefunguje.
Já jsem samozřejmě spojen s J&T bankou, což jsem jako rád historicky. Už je to vlastně přes 20 let, možná ještě víc, to určitě víc. Úplně od začátku J&T banky jako v České republice, kdy to byl jenom obchodník s cennými papíry a seděli v Žitné ulici a firma, kterou jsem spoluvlastnil, Acro Capital, makléřská firma, seděla v Malé Štěpánské a tak jsme se vlastně vzájemně seznámili a znali. Tak skupina J&T se samozřejmě logicky za tu dobu výrazně pohnula jakoby jinam a dneska už je to z mého pohledu standardní banka se standardními procesy, trošku jako komplikovaná. Ano, pořád jako tam znám pár lidí, ale ta banka už narostla do takových rozměrů, že to je úplně někde jinde, než to bylo. Já si pamatuju J&T banku ještě s tygříkem v logu v nové budově v Pobřežní ulici na Florenci, kde zaměstnanci banky měli možnost na denní úrovni vidět jejího majitele Patrika Tkáče, jak jde po chodbě, jak jde do práce, jak jde běhat, jakým autem přijel a tak dále. Dneska Patrik Tkáč, myslím, že s pražskou J&T bankou už tolik jako společnou nemá, je tady minimálně času, je s tím spojen jako samozřejmě jménem, je to logický, má tisíc jako jiných aktivit. A i ten biznis se posunul jako jinam, takže se to řeší úplně jinými standardními na standardní úrovni. A upřímně řečeno, a já to klidně můžu říct, ano, moje aktivity jsou spojen s J&T bankou, mám tam účty jak firemní, tak osobní. Nicméně, kdybych dneska měl říct, tak jsem financovaný moje aktivity i v jiných bankách napříč českým trhem, takže to není spojeno jenom s J&T bankou.
Super, super, děkuju. Zajímá mě takový obecný dotaz, kdybych vám prostě dneska tady dal 10 miliard korun po natáčení, co byste s nima jako udělal? Máte nějaký takovýhle jako nějakou vizi biznesovou třeba, na kterou dneska nedošáhnete, ale věděl byste, že byste ji chtěli realizovat?
No, tak jako myslím, že byste měl, především bych vám poradil, ať jdete najít někoho jiného. Protože já jsem jako ve zvláštní...
Tak já jsem ve zvláštní obálce, tak jako, tak přece tady nebudu převážit stávky.
Jasně. Jasně, já jsem jako ve zvláštní fázi, já už jsem to v nějakém rozhovoru říkal, možná to nevyznělo úplně tak jako správně. Mě bude 55 let, mám za sebou vlastně na trhu kapitálovým, jsem od té doby, kdy jsem skončil ve škole, to znamená na vysoké škole jako absolvent, to znamená 93 asi. A hned jsem nastoupil, i když jsem vystudoval stavební firmu, tak jsem nastoupil v kuponové privatizaci do fondu. Zažil jsem teda kapitálový trh úplných začátků, divoký kapitálový trh, uklidnění kapitálového trhu, dnešní kapitálový trh, vliv toho, co se jako děje na české burze. Zažil jsem českou burzu s tisíci tituly, že Hospodářské noviny na to nestačily, listoval v tom člověk jako ve Wall Street a teď tam máte pár titulů. A upřímně řečeno, já to dnešní investování na kapitálových trzích, tak jak jsem ho znal, tak už tomu jednak mě to nebaví, jednak mě to už nezajímá a přijde mi to vlastně, že už to není investování. Dneska nikdo neví, nikdo nemá o těch investicích žádný pořádný přehled. Je to takový, mně připadá už davový šílenství, všichni kupují Teslu, Google, Microsoft, já nevím, Facebook.
Taková sázka nejistá, tak, to by člověk jako řekl.
Taková
otázka samozřejmě, kdy bude výplach, ale...
Prostě jo, ale nepřemýšlíte jakoby moc nad tím. Já jsem ještě zažil to investování, kdy prostě když jsem chtěl investovat do nějaký firmy, tak jsem ji jako v uvozovkách musel jako si prolézt jako od šroubku a v podstatě si tam tu hodnotu najít nebo ji aspoň vidět. A dneska je to jako postavený na tom, že v oběhu je obrovské množství peněz a lidi ty peníze cpou do těchto titulů, pár těchto titulů roste, žene to celkově burzu nahoru, k tomu samozřejmě tu a tam vylítne zbrojařský průmysl, jiný průmysl, ale prostě už to není nic, čím bych se chtěl jako zabývat, nemá to nic společného s tím, co jsem historicky dělal. Takže já jsem ve fázi, kdy spíš zvažuju, už to dělám nějakou dobu, už to dělám minimálně 10 let, ale zvažuju jako ještě rychlejší stahování toho kapitálu z trhu a nemám ty ambice, abych si fakt jako když sleduju některý odvážný investory, i starší než já, abych si teď koupil výrobní fabriku a zabýval se jako tisíci zaměstnanci a nějakým mezinárodním obchodem a tak dále. Já jsem v tomhle jako asi větší konzerva a řekl jsem si, že budu investovat do toho, co mě zajímá, že bych chtěl vytvořit nějaký pěkný hodnoty, za který se nebudu stydět, který ano, měli by vydělávat, ale není to to jako úplně nejdůležitější a měli by hlavně přinést ten výnos v dlouhodobějším pohledu. Není to o tom, že chci vydělat na akcích 10% za den nebo 15% nebo na Bitcoinu, ale prostě investuju do něčeho, co je trvalý, co má nějakou hodnotu, já ji zatím jako vidím, dovedu si to představit. A to je prostě půda, to jsou nemovitosti. A přistoupil jsem k tomu tak, že půdu můžete kupovat. Můžete nakupovat kousky půdy po celé republice. Ale to je způsob, který podle mě není dobrý, není efektivní. Takže já jsem se rozhodl skrze farmy, skrze golfové hřiště, skrze další zemědělské farmy a další jakoby, příležitosti tu půdu nejenom kupovat, ale snažit se o ní pečovat, kupovat půdu, která je scelená nebo má šanci na scelení a v podstatě tak nějak jako opracovávat hlínu do budoucí podoby sochy, která bude mít větší hodnotu než ty lívanečky té půdy jednotlivě rozložený po České republice. Vlastně každý i náš hotelový řetězec, což jsou ty investice do realit, není jenom o to, že jsem si koupil čtvereček půdy a na něm postavil hotel. Vždycky je to spojený s dalšími aktivitami, držbou půdy, potenciálu rozvoje, ať už se to týká právě třeba farmy, nebo chystáme teď krásný projekt, o kterém mluvíme jako o herní krajině, z hřišti, možností procházek, výhled ke zvířatům, ale takovým tím standardním, ne slony a žirafy. Takže to, co mě baví, to, co dělám a to, co si myslím, že zároveň můžu ovlivnit. To znamená, o tu půdu peču, starám se, aby dobře vypadala, obnovuju les, starám se o rybníky, obnovuju hráze, odbahňuju je, starám se, aby to mělo jako význam a v tom vidím tu hodnotu, která dlouhodobě roste, nepřináší to efekt okamžitě a to je oblast, kterou bych teď dělal. Takže mám trochu obavy, že vašich 10 miliard by padlo tímhle jako směrem.
OK. A když bych řekl výnosový procento, tak jako je nějaký procento, od kterého pro vás je investice zajímavá. Já se na to rád s oblibou lidí ptám, vlastně kde, jak moc vlastně.
Já vám to řeknu úplně popravdě. Tyhle investice, které dělám, tak nesou výnos v rámci jednotek procent.
Tak to už si jenom hrajete, to si děláte radost.
Počkejte, ale to není ten princip. Já opravdu jakoby věřím, že to zhodnocení mi to přinese dlouhodobě, že jako to zhodnocení budu moct počítat za 10, 15 let.
Při prodeji nebo řekněme při z výnosů z té půdy třeba?
I z výnos při prodeji prostě to celkový zhodnocení nikde není napsáno, že moje teď farmy zemědělský budou zajímat moje děti nebo něco takového, takže nelze to vyloučit, že to se stane při prodeji. Ale je to o tom, že prostě máte les, a vy tam dneska zasadíte stromky a pravděpodobně moji vnuci si užijou toho krásného velkého smrku, který tam bude. A tohle je řečeno jenom obrazně. A v tohle já věřím, že tady se vytváří ta hodnota, o tom je ta hodnota a pokud tu možnost mám, tak já se soustředím na to, abych takhle ty peníze proinvestoval v České republice, abych za to, co dělám, se nemusel stydět, aby to bylo spojené s udržitelností, trošku s nějakou tou zelenou politikou, abych jako trošku přispěl k tomu, že tahle země i v těchto oblastech bude vzkvétat, že to nebude jenom ten brutální třeba zemědělský biznis, řepka, jedu, prodám a hotovo. Ale v tomhle to vidím. A mimochodem já to třeba vidím konkrétní projekt, třeba na jeden náš rezort na Lipně, tak původně jsem ho stavil jako developerský projekt.
Na prodej.
Na prodej. Pak jsem si tam vstoupil a říkal jsem si, a měl jsem dva společníky, a říkal jsem si, ty, to jsou baráky v místě, na břehu jezera, kolik ještě takovejhle lokalit je. A rozhodl jsem se to neprodat, postupně jsem kolegy vykoupil a dneska to mám. A vlastně, když jako na to koukám, tam jsou, my jako ubytování používáme třeba řadový rodinný domky, ale který jsou postavený tak, že mají svý číslo popisný, svůj elektroměr, svůj pozemek a tak dále. A když ho dneska vemu, ten domek, tak ho můžu prodat, kdyby na to došlo. A samozřejmě si porovnávám cenu, za kterou jsem ho před 15 lety postavil, za kolik jsem ho tenkrát mohl prodat, a jaký jsem tenkrát na to mohl vzít jako zisk a jít dál, a koukám se na tu tržní cenu toho domku v tom místě dneska. A tahle výnosnost je ve stovkách procent.
Ale možná, že to už se nebude nikdy opakovat, tohle ta šance. Protože já jsem sám měl to štěstí, že jsem se svezl vlastně na nízkých cenách nemovitostí a ono to vystřelilo, takže stovky procent se tam udělali. Podle mě to už se nebude nikdy opakovat.
Nebude se to opakovat v takové míře, ale proto ty moje investice směřují obecně do míst, které už jako nebudou.
Jasně, jestli to je na břehu Lipna, Lipen tady je prostě málo, víc jich nebude.
Máte to švýcarský jezera, ke kterým se dneska nedostanete a ty zase jako uvádím jenom obrazně. To znamená, já se soustředím opravdu jako najít místa, které jsou, jejichž plocha je nějakým způsobem omezená. A to jak v oblasti golfu, tak v oblasti rezortu, tak v oblasti zemědělských farem. My to máme v podstatě všechno mastné farmy, to znamená dobytek pasoucí se na loukách a to je vlastně všechno jako zemědělská činnost. Takže tohle je ta oblast, která mě se líbí a pořád tam věřím i v to dlouhodobé zhodnocení i tady. Souhlasím ale s váma, že to, co se odehrálo v té míře, se už opakovat nemusí, ale taky může. Protože vidíme, jak se hospodaří s penězi, co ty státy dělají, ta inflace se může rozjet jako znovu a tak dále. Jo.
Ale takže taková inflace tam nebyla. Tady vlastně spíš bylo, že ten růst nemovitosti je daný tím, že ta hodnota nebyla vnímána příliš vysoce.
Ano.
Ale ty reprodukční náklady byly obří. Ano, že jo? Takže když to inflace vyžene, dobrý, splatíme úvěry, ale ve skutečnosti si nemyslím, že by ta hodnota, že bychom na tom jako vydělali, ve smyslu, že bychom si polepšili.
No, v obráceně to máte to, že prostě ten dlouhý čas vám to jako přináší a my jsme tady o tom mluvili před rozhovorem. Jediný riziko je.
Já se na to chci zeptat. Protože vy jste byl před pár týdnama v rozhovoru v Moneymakeru. Trošičku nám vybrakovali témata. A vlastně v Moneymakeru jste říkal, že máte založený rodinný trust, který by měl vlastně uchovat ten majetek do budoucna pro vaše děti, protože možná, že oni se jako nepotatí v tom smyslu, že by chtěli jako podnikat, že investovat a tak dál. A vlastně mě zajímají dvě věci. Za prvý, proč si myslíte, nebo mě by to jako zajímalo, já se to budu jednou taky řešit, pravděpodobně, že nějaký trust, kdo ho bude vlastně spravovat? Za předpokladu, že tam jsou opravdu aktiva, které nejsou jednoduchý na správu. Třeba ten hotel mně přijde, možná, že ten hotel tam nepatří, ale možná, že ta louka tam patří, protože je jednoduchá. Ale vlastně, jako, jak já to vždycky vidím a říkám, cizího krev neteče. Tak mě zajímá, kdo vám to bude spravovat, aby prostě až tu jednou nebudete, abyste věděli, že to je dobře spravovaný.
Ano, to samozřejmě nevím. Nicméně ten trust jako takový je forma, jak ten majetek, ať už ty společnosti, majetky, pozemky, jako združíte do toho. A vytvoříte nějaké podmínky, kde vlastně se snažíte právě ty odpovědi na otázky, které mi dáváte, jako vytvořit. A je to o tom, že samozřejmě může se stát, že moje děti to bude zajímat a vznikne z toho opravdu jako to... A taky se může stát, že vůbec ne. A v tom okamžiku je tam otevřená cesta profesionálnímu správcovství toho majetku někým. To dneska na západě máte. Máte rodinný velký majetky, který spravují banky nebo soukromí instituce, který mají tradici, jsou důvěryhodný a tak dále. To znamená, je tu ta možnost, že tohle se stane, že ten majetek někdo bude spravovat a zase vrátíme se jako naspátek. Ten majetek většinou historicky, který se spravuje. Lesy, pole, rybníky, tenhle majetek nemovitosti, činžáky a tak dále. Ano, u rezortů by to bylo složitější, teď myslím těch rekreačních a tak dále. Obráceně, ta firma, která dneska tohle řeší,
jako provoz těch hotelů.
Provoz hotelů a celého to je vlastně dneska samostatná, úplně nezávislá jako na mě. Právě tím, že už to není o jednom hotelu, ale je to o pěti rezortech a dalších jako aktivech, tak je to vlastně vytváří to prostor, kdy snížíte nějakou ziskovost v určitém okamžiku, ale vytvoříte si centrálu. Centralizujete marketing, centralizujete prodej, centralizujete centrální nákupy, třeba v gastru a tak dále. A vlastně máte lidi, kteří to řídí. A celý ten konglomerát už vytváří hodnotu, aby je zaplatil. A jakýkoliv další akvizice v tomhle směru vám potom přináší ten efekt navíc, protože ta centrála už se o moc nerozrůstá.
Úspora z rozsahu.
Přesně tak.
Jak by řekl, jako
a tím pádem tam máte management, který můžete odvolat a můžete někoho novýho najmout. A to je běžný koloběh, který v podstatě kdokoliv cizí, kdo by ten majetek spravoval, v podstatě jako zvládne. A mimochodem v tom trustu se někdy opravdu určují pravidla, na který člověk jako doslova jako zírá. Jo.
Dejte příklad.
Ano, je to o tom vlastně za jakých podmínek třeba výnosy z toho majetku mají mít děti, co musí splnit, aby to mohli mít. A teď jako dostáváte otázky, na které fakt jako v určitém okamžiku vůbec nemáte odpověď.
No jasně.
Jo. Je tam spousta dalších věcí právě ohledně toho, co se stane, kdyby opravdu ty děti z ten majetek nechtěli spravovat, nebo já mám tři děti, jenom jedno chtělo a jak se to bude jako formovat, aby to bylo spravedlivý. A to je na tom to nejtěžší.
A těžký.
Vlastně to dopředu a nikdy to nepřipo... Já si nedělám jako ambice, nebo nemyslím si, že jsme to vymysleli, ale pomohli jsme tomu. Dneska na to fakt existují profesionální firmy, které vás celý tím procesem provedou. Máte vlastně statut toho, všechny ty pravidla jsou tam zanesený. Pokud máte ty děti ve věku, kdy už tímhle věcem rozumí, tak je musíte s tím seznámit. A pro mě tou hlavní motivací, já jsem to tam řekl i v tom rozhovoru, bylo vlastně, že jsem si nedokázal představit v té podobě, v jaké jsem to vedl předtím, že by vlastně takhle to mohlo tím dětem spadnout na hlavu.
Byl jste takový ten uhoněný živnostník?
Svým způsobem ano. Protože já ty věci dělám intuitivně, dělám je nejsem v tom odborní, nikdy jsem nepracoval v korporátu, nemám naučený žádný postupy, takže tu uděláte tohle, tu uděláte, najednou uvažujete, tyjo, teď jsem nemusel takhle to. Teď děláte změny v té struktuře a teď jako představa, že tohle někomu padne na hlavu, tak mu zničím život. Takže vlastně ta hlavní motivace byla nějak to učesat, dát tomu nějakou formu, dát to do nějaký v uvozovkách obálky, aby bylo zřejmé, čím se to řídí, jaký jsou úplně ty základní pravidla. No a zbytek to už prostě se bude řešit a někdy jindy. No.
Dával jsem dneska, když jsem věděl, že budeme dneska točit rozhovor, dával jsem na Facebookovou skupinu našich investorů, ať vám položí vlastně nějaký dotaz, a byl tam jeden dotaz, který mě zaujal, že jste vlastně ve vaší skupině Amenity nějak obměnil management.
Ano, ano.
Můžu to tak říct. A jestli prozradíte vlastně, co je podstata této změny a vlastně jak k tomu jako vlastník přistupujete.
No, teď jsem zrovna jako o tom mluvil, protože pro mě tyhle věci jsou poměrně komplikovaný. Já jsem, jak říkám, já jsem žádnou firmu nikdy jako neřídil a nebyl jsem v žádném korporátu, vždy jsem jako byl hodně solo a už jako vytváření Amenity jako firmy a vůbec celého toho konglomerátu, kdy v Praze, tady vlastně v kancelářích, který mám, pracují desítky lidí a můžu říct otevřeně, že v ostatních firmách, teď nemluvím jenom o Amenity, tak jako to dohromady možná bude 300, možná 350 lidí. A teď by se mě samozřejmě hodilo, kdybych nějaký ty zkušenosti měl. A jde to všechno jako hrozně stuha, intuitivně. Vymýšlím věci, které už byly vymyšlené, někdy si nechám poradit, někdy si nenechám poradit. A do téhle fáze jsem se dostal i právě z Amenity a to souvisí s tou změnou. Speciálně ten obor hotelnictví, gastro je specifický.
Já se vůbec divím, proč to někdo dělá, mně to přijde tak složitý biznis.
Je to složitý
každodenní biznis. Já pronajímám nemovitosti, ono to jede tak nějak samo, že jo, ale proč někdo řeší restauraci, to mně přijde strašně.
Řešíte restauraci, to je vždycky všechno souvisí se vším. Vy postavíte hotel, a pak zjistíte, že ho zaplníte o letních prázdninách, zimních prázdninách, velikonocích a dalších svátcích, ale ve zbytku, když to třeba pro rodiny s dětma, a ve zbytku roku vám ten hotel bude zejít paráznotou, protože prostě na těch horách, kdo by tam jel. Možná na víkend, nějaký milenecký dvojce a tak dále, ale party a tak dále. A vy potřebujete vlastně tu náplň mezi tím. Tu náplň mezi tím potřebujete postavit na firmách. Bez toho ten úspěch neuděláte. Vy uděláte super výsledek za léto, vy uděláte super výsledek za zimu. Když si chcete zachovat stabilitu zaměstnanců, tak je ale musíte živit celoročně, nemůžete je propustit. Když ji propustíte, tak už je na jaře nenajdete nebo po jaře nenajdete. A musíte najít tu náplň na tu mezisezónu jaro, podzim a tak dále. A proto potřebujete firemní akce, proto potřebujete spoustu dalších věcí. A ty firmy zase nepotřebují úplně apartmánový bydlení. Často chtějí hotelový bydlení, chtějí restauraci, chtějí dneska wellness, protože jako významnou v těchto rekreačních rezortech částí klientely je cvičení, yoga a spoustu jako dalších věcí. Takže vytváříte to prostředí, abyste dosáhl té maximální obsazenosti. Když hotel v Praze, který se ani nemusí ohánět marketingem, má obsazenost 90 nebo 95% a je to jenom o šikovnosti managementu, jestli ty chlívečky jako naskládá v ideální podobě, tak vy jako rekreační rezort v tom strašně bojujete. A ta obsazenost se pohybuje, jako když to funguje dobře, třeba kolem 60% jako celoročně, jo. Což samozřejmě už je biznisově trošku něco jiného. A vrátím se k tomu, na co jste se ptal. Vytvořil jsem centrálu v Praze, všechny rezorty měly svoje provozní. No a jak to tak bývá, tak prostě v rámci centrály se začaly odehrávat procesy, se kterými jsem jednak nesouhlasil a jednak i část těch procesů byla nežádoucí, tak jako bych tak řekl. A po nějaké době bylo potřeba přistoupit k tomu, že změním vedení těch rezortů. To jsem prostě udělal. Je to
jako naraz všechny?
Ne.
Postupně.
Odešla to nejvyšší jako vedení a pár spolupracovníků, ale 2/3 té centrály, která zahrnuje marketing, obchod a tak dále, zůstaly. A je mojí rolí je teď samozřejmě tuhle situaci ustát. Musím říct, že se díky právě podpoře lidí z těch provozů a z toho mám jako hroznou radost. Tohle je právě ten důvod, proč tu práci dělám. Jako vidíte, že jsou tam srdcaři, jsou lidi, kteří to baví, kteří to s váma tahnou, kteří s váma jako mluví férově, nedělají na vás jako žádný křivárny. Takže prostě po čase tohle jako nastat muselo. Stalo se, já jsem si tím způsobil poměrně komplikovaný podzim a teď začátek jako roku. Je to proces, se kterým pořád bojujeme, protože personálně není úplně jednoduchý. Na druhou stranu rovnou mi to ukázalo, v čem jsme měli rezervy a zase kde jsme měli rezervy. Přineslo to nějaký okamžitý úspory, které já můžu efektivně využít jinak. Právě ve prospěch těch lidí, kteří si to možná zasloužili víc a tak dále. Jak říkám, já v tomhle asi lidem, kteří v tom pracují, neřeknu nic nového, protože já v tom nemám zkušenosti a trošku se v tom plácám, trošku to řeším intuitivně, ale je to moje, je to tvořím. Je to něco, co mě hrozně baví. Upřímně řečeno, dneska mě baví víc jet na resort, víc mě baví jet na tu farmu a bavit se s těma lidma tam, než chodit na schůzky po Praze a bavit se o akcích a o těchto věcech. Takže tohle je můj život a budič, tohle je něco, co mě jako tlačí do toho, abych v tom pokračoval.
Kdybyste dneska v hotelierství nebyl, začal byste znova?
No já bych asi začal, protože já jsem do toho skočil rovnýma nohama a vlastně jsem netušil, co to je. Začal jsem developerským projektem a pak jsem zjistil, že mi nic jiného nezbývá. A samozřejmě, že jsem na začátku v jednom okamžiku stál, první resort byl Lipno a stál jsem na tom Lipně, byla otevřená restaurace, sportovní hala a tak dále. A teď jsem si přesně říkal, tak teď hochu, a teď se musíš sebrat a dojet z domu do Prahy. A moje děti už jsou Pražáci a říct, že se stěhujeme na Lipno.
To byly pubertáci předpokládám.
Ne, to byly malí jako relativně. Jo, to je vlastně jako... dneska jsou dospělí. Zrovna dneska mám jako důležité jde, to nejmladší dceři je dneska 18 let, takže...
Krásný, gratulujeme.
No, ale... Tím to pro mě jako v uvozovkách končí, rozumíte? A to jsem myslel teď ze strandy, ale tak byli jako relativně malí, ale vlastně já jsem se octnul v hrozné situaci. Já jsem věděl, že prostě nemám na to, abych si tam najmul ty lidi. Zároveň jsem věděl, že když se tomu nebudu věnovat osobně, že to jde úplně do kopru, ale úplně. A pak jsem teda rychle vymyslel zase intuitivně scénář, že teda asi toho musím mít víc. A tak vlastně zatím je ta myšlenka rozšiřování těch rezortů. Jo. Proto vzniklo Amenity a proto dneska je to 5 rezortů a chystáme se jako na další rozšiřování a tak dále. Takže tyhle otázky nejsou úplně jako pro mě ideální.
Rozumím, OK. Vy jste říkal, že personálně, jakože obecně hotely jsou jako personální problém samozřejmě, pracuje se tam s lidma. Mě zajímá, jestli Donald Trump ukončí válku na Ukrajině za 24 hodin, tak vlastně co se stane, protože Ukrajinci odjedou domů, teď nevím, jestli je máte. Každopádně já kamkoliv dneska vlastně do služeb přijdu, tak jsou tam vlastně jako Ukrajinci, což je super, protože Češi to vlastně nechtějí dělat.
Ano.
A tak si říkám, kdo bude v těch restauracích, obchodech, hotelech pracovat místo nich?
Až na to přijdete, tak telefon teď na sebe máme, tak mi prosím zavolejte a řekněte mi to. Já to fakt jako nevím. Samozřejmě, že se tady, jako určitě jste si všiml, že už jako se tady jako řeší Filipínci a tak dále, tak samozřejmě tohle se jakoby bude, pokud Ukrajinci nebudou...
Personál z dovozu.
Já věřím to, že tady hodně Ukrajinců zůstane a zůstane tu žít, ale oni samozřejmě taky jako po nějaké době už vidí svůj potenciál, oni jsou pracovití, snaží se, já vždycky jako před všema z nich jako smekám, v jakých podmínkách tady žijou, nemají to snadný získat pronájem v mnoha případech.
Těžký, v Praze těžký.
V Praze těžký.
Mimořádně těžký.
Na těch malých městech zase vůči nim jako nejsou úplně jako všichni vstřícní. Je to jako složitá situace, často jsou to rozdělené rodiny, děti mají manželky, jsou tady tátové, jsou tam starý rodiče. Já opravdu obdivuju jako jejich odvahu, jejich jako život v tom smyslu, co všechno zvládli. A věřím, že část z nich tady jako zůstane a že budou tou šancí dál, ale jinak přesně, jak to říkáte. Velmi často je to práce, kterou už Češi prostě dělat nechtějí, takže ta náhrada bude muset přijít z jiných destinací. Vůbec si netroufám říct, odkud, kdy, jak, ale je to tak.
Rozumím. To, co jsme nakousli, ale neprobrali, tak čeká nás ještě poměrně pár desetiletí, co bychom tady měli být. Já bych si docela vsadil, že nám to jednou vezmou, ty majetky. Jaký na to máte názor? Vezmou ve smyslu nějak nás omezí, prostě už se mi budete zdát, slovy politika, prostě trošku moc bohatý, už to bude trošku moc nespravedlivý. Nedej bože, kdyby to měli vaše děti, že jo, ty si to nezaslouží, že jo, tak co se stane?
Můžu říct, že můj názor jako v tom, nebo pohled na to se jakoby vyvíjí. Kdybyste se mě zeptal, a je zvláštní, že vy o tom přemýšlíte, jste o dost mladší než já, ale kdybyste se mě zeptal před pár lety, tak by mě to nenapadlo vůbec tohle jakoby řešit. A na druhou stranu, tím, jak jsem se dostal do oblasti právě nákupu pozemku a tak dále, tak často, nebo spíš větších celků se dostanou do toho, že kupuju třeba majetek od restituentů. A velmi často zažíváte nebo se seznamujete s těmi příběhy, které zatím jsou. A to je tedy tragédie. Farmy, které mám, tak já je vlastně skládám dohromady především v příhraničních oblastech, kde je možnost ty pozemky scelovat. Ve vnitrozemí to skoro jako nejde. Jo. A často je to právě tady ten majetek, že byli odsunutí Němci, nebo zase, že komunisti pak sebrali ten majetek. Pohybuju se dneska, otevíráme tam nový hotel za pár týdnů v České Kanadě, když tam vidíte tu oblast zaniklých obcí, kde vlastně nejdřív byli vysídleni Němci, poté tam byli dosídleni Češi a další jako různé a za pár let byli vysídleni i tihle a ty obce srovnání se zemí. A když sledujete právě příběhy restituentů různě v rámci České republiky, tak si to ani popravdě nechci jako představovat, co by mohlo nastat, protože ty příběhy jsou strašidelný. Strašidelný, jak pomalu jde spravedlnost, jak dlouho ty lidi tady třeba musí o ty restituce v České republice bojovat. A není pochyb o tom, že ten majetek byl v rodině. Teď nemluvím o těch křiklavých případech, kde se to jako spochybňuje. U nás tady do toho zasahuje samozřejmě to období nacismu a tak dále a kolaborace a tak dále. Ale jsou to opravdu jako neuvěřitelné příběhy a já jenom doufám, že tohle se už nikdy nevrátí a nepřijde. Ale čím jsem starší a čím víc těch příběhů slyším a čím víc narazíte potom na lidi, kteří jako planou různou vášní, takovou tou záští, takovou tou vlastně tou tou správnou jako spravedlností toho přerozdělení, tak chápete, že to není vyloučený.
To není. A jo? Ne, tak jako dneska ještě ty lidi třeba seženou nějaký bydlení, ale za 20 let to prostě investoři všechno skoupí a vlastně už nebude, ve svém už třeba nebudou bydlet lidi jako téměř vůbec, že jo, což tyhle ty tlaky, podle mě tady prostě to je jistota, že tady prostě budou, a pak už stačí, no, ale přišla politická strana a nabídne řešení.
Jo,
to přijde úplně jako jasná věc.
Ten vývoj tady je, ale ono, ono se to vyvíjí v té oblasti jakoby firem. Já mám sestru, která je přes 30 let jako v Americe, pracuje jako HR manažer na vysokých pozicích ve fondech z těch největších fondů jako v Americe, že ty firmy objíždí a říká, vždycky mi říká ten zajímavý jako dojem z toho, že dneska vlastně v Americe už ztratili ty firmy skuteční vlastníky. Vlastně největší počet dneska obchodů probíhá v tom, že jeden fond koupí firmu, rozdělí ji na tři a každou z těch třech firm prodá jinému fondu. Ale takový ty skuteční Fordové, takový ty skuteční, ty jako vlastně zmizely. Ta tradice jako v tom, v těch značkách, v těch obrázcích, v těch brandech, ta jako vlastně zmizela. A dneska už jsou to jenom jako velký fondy, v tom bydlení je přesně to, co vy říkáte. Vlastně stále silnější skupina investorů se k tomu dostává a nakonec vlastně ty podmínky skončí na tom, že u nás je to méně tradiční, ale na tom západě už je to víc tradiční, že skončíte v nájmech a nepřipadá vám to jako nenormální, jako jo. U nás tady díky pořád tomu majetku z minulosti ještě to vytváří to zázemí, takže teď nevím, kdo z nás jako bude první na řadě, jestli vy s bytama nebo já s tou půdou.
Máte podměšku 10 miliard, takže tady to je veřejná informace, takže po vás jdou už zítra. OK, každopádně děkuju, pojďme pomaličku do závěru. My se vás v těch rozhovorech furt ptáme, že jo, na ty ČEZy, energetiky, Stanjury a tady tyhle věci, ale o čem vy přemýšlíte prostě jako Michal Šnobr, prostě když máte čas, volno?
No to mě provází celý jako život. Já jsem, a vy mi to nebudete věřit, já jsem jako v tomhle hroznej jako romantik, ono v tím souvisí to, co dělá, jako teď jsem to řekl špatně. Já jsem vyrostl na indiánkách, na těchhle věcech, na filmech. Pro mě je to pořád dneska to jako hlavní, sleduju to, čtu si odborní knížky, mám rád zvířata, pozorování v přírodě. Jsem myslivec a lovec, který v podstatě ještě pořádně nevystřelil, protože mě spíš baví jako sledovat v přírodě. I když vím, že prostě se to musí odehrát, že ta redukce té zvěře musí nastat. Tohle jsou věci příroda. Přece jenom ty indiáni s tím byli svázaný, s tou přírodou, s tou úctou k přírodě a tyhle věci. Takže tyhle věci mě zajímají, ty mě provázejí. Mám zálibu v obrazech Buriana. Jo, tak jsou to věci, o kterých se mi zdá, které mě provázejí. Samozřejmě, že se někdy chystám jako každý v nějakém věku, že napíšu nějakou knížku o tom, co jsem prožil právě v tom období, myslím, že to 90. a potom, myslím, že to bylo období, který si zaslouží zaznamenat.
A to miluji, jako strašně mně přijde, že toho je strašně málo, já bych se strašně chtěl číst, protože mi ta doba utekla, o trošku ale utekla, přijde mi to fascinující, co tady bylo.
Jo.
Že já chodil do školky, ale vedle se dělaly velké věci.
Jo, přesně tak.
To je geniální.
To je jako na tom, takže tohle všechno a proto já teď trošku jako inklinuju z té Prahy unikat na všechny strany, tam, kde je ta příroda, kde je to zeleno, tak to je dneska to moje, to není nad to, když si vyjedete na jaře na pastvinu, kde je ten nový život, rodí se ty telata, vy to vidíte, koukáte na to, zapadá slunce, vidíte uprostřed té pastviny ten strom, jak je okousaný takhle do roviny od toho dobytka ze spoda. Nádherný jako pohledy, tohle je to, co mě jakoby baví a to, co mě žene v tom jako dopředu.
A úplně poslední otázka. Kdybyste pozval naše diváky teď někam
do z vašeho rezortu, prostě do nějakého místa, kde by to, kam by to bylo a proč?
Tak jako nemůžu neříct teď náš nový hotel v České Kanadě, spojený s golfovými hřištěma, které už jsou tam dlouhou dobu. Je to v podstatě u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Česká Kanada je neobjevená oblast. Je to nádherná část téhle země na letní turistiku, kola a tak dále. Oblast plná písčitých rybníků, nádherného koupání jako v přírodě. Zrovna je to vlastně příhraničí s Rakouskem, pohnutý historie těch obcí, o kterých jsem jako mluvil. Je to oblast, kde se proháněli loupežníci. Kolem našeho hotelu vede Kraselova stezka, což byly tlupy lupičů v tom 16. 17. století. Mimochodem podle toho máme pojem grázlové, který jako tady v těch oblastech, protože tady probíhal obchod, loupili a tak dále a přežívali různě v lesích. Je to nádherná oblast a fakt jako neobjevená. Oblast, kde navazují rybníky jeden na druhý, hrad Landštejn, klášter, nádhera. Takže to je oblast, kterou doporučuji pro určitě jarní, letní i zimní období. Je to teď úplně moje jako největší láska.
Super. Já moc děkuju, že jste přišel, že jste otevřeně odpovídal. Díky moc.
Já děkuju za pozvání, bylo to příjemné.
Mějte se.
Díky.
Naschledanou. Naschledanou.